Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Agur entzuleak, agur deneri, agur Beñadin, agur Chantal.
Agur Chantal.
Agur Beñadin.
Untxa. Eta Mikael, untxa.
Energiaz beterik azten da gure jingela, a tope. Eta gaurkoan, are, eskira biziki urrun joan genen.
Aldi guz, alferrak girakatzen gira. Atxo maite dut.
Ez, gure horrek erran nahi du, gure inguruan gauza initz gertatzen direla, eta biziki interesgarriak, eta biziki politak. Ara.
Noat duku.
Beraz, Dona Martirirat, arberuarat.
Oto hartu behar duk, ala ere. Hemendik.
Ez dakit, hartzen aldo zure, zure trotineta, famatua. Eta joanen gira, Mariluz Garaten ezagutze egitea, bera margolari dekoratzailea da, badu Tyler bat, kolorez Tylerrak deitzen dena, eta azken urte horietan ere herri kondalari gisa ari da Jakonteur de Pei delakoa, eta ba, hori, deskubriarazteko bai bere ofizioa, baina baita ere bere herria, bere herriaren beraz, historia eta hola, historia kondatzen, eta bera kondatuko dugu, nola...
Angoa da?
Bai.
Hori deskubriko dut.
Sorpresa
bai. Eta ara, gure gain nagusia hori izanen da.
Ados.
Kantuak, musikak, nola ez.
Bai, bainan?
Bainan.
Ah.
Ah, gaurkoan zer dugu? Baina dizu quiz bat?
Bai, aldatuko dut heldu den astean.
Ah?
Bai, inen ba, dut...
Ezerren. Ah, beste zait. Bikain. Eta, Chantal, zer duz?
Bezit bitzi bat.
Hola, ximpliki, hola, Chantal. Iba zute.
Beaz, aukeratu behar dugu.
Zaude?
Berri bitzi edo zer.
Zagena lehenik.
Zagena lehenik. Zagena lehenik. Hori? Zagena.
Habe, ez dakigu, norden zagena. Hali berri bitxearek naziko gira.
Zum zira.
Zagena. Nik ez dut deus.
Zagena.
Chantal! Animatzen zira!
Kultur, kubo.
Bai.
Hala, polita da?
Bai.
Bon, bikain. Altxatzen alduzu zure mikroan, iba uzu. Hola, biskata, zenta. Chantal, ondia da, erran bardugu gure entzuleri. Bizike ondia dela, behaz mikroa.
Espirituz, justut.
Nurat ere maiten gaituzu.
Australiarat.
Zer da han, Chantal? Zer dute, oino?
Oino, ba, lehen antxon basuta.
Ebatxi dute antxon landa behu. Landa behu.
Historio...
Misterio.
Misterio ez, mez ez da... Ez da hiperpulita, festakit, bo. Australiano. Ba, zen emazte bat. Eta...
Nola ditzen zen?
Ez dut izen.
Margaita.
Margaret.
Nahi bolzu.
Margaret.
Eta emazte horrek... Eritu zen, fen bazuen tripako mina, kakeria, eta hori dena, eta esen...
Sobeda xokolate.
Mi esker. Ara, ez duzu detaile sobrearik emain behar.
Zasi afari, zu neguziak. Bai, Chantal.
Eta ez zuen atxe maiten zerzu.
Erremedio, ados.
Eta gero, eta aukerago zen, eta azken finean ospitalera joan zen, eta ospitalian azterketak egin zituen, eta IRM bat pasatu zuen, bakizu. Eta zer...
Atxe mandute?
Agatoi bat, bere buruan.
Kasik.
Ah, abantxu. Xixari bat.
Eta bai, 8 centimetroko xixari bat. Buru muinan.
Aha.
No me digas que es la realidad.
Bai, egia da.
Biri buru muinan.
Hori da, normalki xixari aduk tripan.
Bai.
Eta hor buian.
Bai.
Sudurretik dola egozen.
Eta en fait...
Abelarritik.
Medikoak arituak ziren. Aha. Eta en fait normalki...
Adituak edo arrituak?
Adituak ez. Arrituak.
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 Ah, bikain.
Arrituak. Eta... Eta
zer nahi duen.
Ea?
Medikoaren izena.
Robert. Margaret eta Robert.
Robert ditua.
Otoi, otoi.
Oi, barkatu.
Eta, enfin, normalki, xixali hori, atxemaiten alda, piton xugeen burumuinan gertatzen da, usu. Baina ez...
Gizakietan.
Ez gizakietan. Mm-hmm. Eta, en fait, iduriz, piton hainitz baziren...
Bera bizi zen tokian.
Bera, mm-hmm. eskualde baten nun bizi zen. Mm-hmm. Eta joan zen belarrak biltzea sukaldatzeko, eta haien hipotesiaz eta belarretan baziren larbak, mm-hmm. eta genoeran de larb. Mm-hmm. Eta hola...
Zintzen...
Hola sartu zen bere burun moinan.
Origan, origan.
Hala, ouais. Eta ala, bon, untxa bukatzen da, sendatzen ari da.
Obekio, bere tripa obekio.
Bere tripa, bere muna. Eta ala.
Mikain, mi esker, historia polita bai.
Egera,
bai.
Noizten hori.
Be, uda untan.
Tu,
bai.
Beharrik ez da gertatu antion landa buru.
Ez, bai, ez dakigu,
bai, bai, bai. Lordetzen dik, bai.
Radio Kulturan
Kultur Kuboa.
Michel, beti gurekin.
Se transizio polita.
Bai.
Txori txori erresinola.
Orduan, quiz bat. Denik musika aipatuko dugu.
Mikain.
Piskat. Batzutan plazeriten du. Zein musikariak kaleratu zuen 50 orrialdeko liburu bat eta orrialde guziak utxik dira? Lau proposamen. Erik Zati, amnesiko baten memoriak. Claude Debussy, ene obraren preludioa. Frédéric Chopin, analfabeto baten egunkaria. Edo, Kepa Junkera, mi bida.
Erik Zati.
Bai, Erik Zati.
Harri-garriak ziztebiak. Hor, huartzen iz...
Berak bazuen humoria.
Abai.
Bere partia... Ezain beste ez.
Hor, erraiten duzu, Kepa Junkerak ez du humorerik. Hori afruxada erraitea.
Ez, ba, ez olako gauzen egiteko beden. Zenta Erik Zatiren partituretan edo begiratzen dituzularik beti badira esaldi edo hitz irringarriak. Ara.
Biba Erik.
Apa Erik.
Zein dira lurrean, abereak aipatuko ditugu.
Musikatik aberritarat, mikain, txori errezinura.
Zein dira lurrean gehien agertzen diren animaleak?
Xixariak. Lujean edo buruminetan.
Xina... Kebro da.
Ez da... La venganza. La venganza.
Hori da.
Xinauriak, euliak, elefanteak bainan untxa gordetzen dira, edo xixariak.
Ah.
Ba, zuretako. Adaptatzen duten ikuiza momentuan.
Orduan, Chantal?
Benik, xixariak.
Ah, bai,
Bai.
Eta ustez gauza bere janen duzu bikera?
Eh?
Ikusten zitut hor.
Horizian... Lurrean ez ditugu hainitz ikusten kanpoan, baina barnean, badira parrasta bat bai.
Hori da, hori da. Anfat, oartzen iz, enekuiza nula dela, zenta dena guadak zizie, jadanik.
Eta hori nola atxemanten dute, nola indute jakiteko...
Ebe, pixatzen dute lurrean, nahi bauzu. Eta gero kentzen dute eurien pisua, besteen pisua, aldi guziz. Botatzen dute kanpoat eta berriz sartzen dira. Noe, ezagutzen duk noe?
Bai.
Be noek egin zian lehen hori ez dakin hori ditzen den.
Froga zientifikoa.
Hori da, noek. Itxasuntzi batekin. Eta hortik besteak kantatu zian, itxasuntzi baten.
Kasiano. Ez duzu hori irakurri, Chantal, zientifiko aldizkeritan.
Ez dute aipatzen bestia.
Zianz itxasu, horako zerbait.
Are, guai, star aipatuko ditugu, star.
Wow.
Star. Famatu horietako bat, bakarrik izan zen gau klubeko bidegilea. Zer den?
Bidegilea. Zer? Bider?
Bai, gaztetan.
Bidegilea, bider. Ah, bai.
Gau klubeko bidegilea. Polita da, ez?
Bai. Bai.
Atxe mandibut. Nor zen. Steven Seagal. Vladimir Putin. Arnaldo Otegi. Edo gure aita saindua, benedikatoa, santifikatoa. Frantzoa lehen.
Ena.
Steven Seagal.
Bai.
Iker, ez duzu gauza bere egenen.
Vladimir.
Ez dut uste.
Ez, eh?
Ez duzu uri egenen.
Arnaldo.
Ez.
Aita zentua?
François.
François izan duk. Imaginatzen duk, aita saindu bat, klub baten aintzinean, hola? Ez, zira sertzen.
Deneri ez etzer zango
ziren. Fronte jaren parean. Kusten duk, fronte na klub hori? Frantzua hor, gai, ha, ez zilo sartzen.
Ba, deneri erraiten ez. Zalbu apeseri.
Ja. Apesa ipatuz, bai transizio bat eginen dut. Zenbat urterekin, hil zen, Matiu Zarem, zahar hori. Lau proposamen. Egun taugeita hiru urte. Bost egun ta hiru tanoita emezortzi urte. Iru egun eta irutanoita behatzi urte, edo bizirik da eta pipirun bat atxikitzen du okuku deboa.
Lehen.
Ena, egun taugeita iru.
Hene ustez ez.
Bateria, bateria. Bibian izaiteko.
Iru egun eta irutanoita, boste egun eta...
Okuku deboa.
Bizida hona?
Ez. Behatzi egun.
Behatzion, baiztu zu erran, behatzion.
Bistan dena, lau proposamen...
Errandu...
Baxazak azeta, no!
Ez zu erran.
Ebe, aipatu.
Errandu zu egun
eta... Iru egun, bost egun eta...
Iru egun ez dut aipatu iru egun.
Bai,
ebe, bai, aspatu duzu. Hame trompatu zira.
Trompatu zira.
Bai,
iru garren proposamena.
Ez dut, gazte nani zo, emeki.
Bo, ados, diken.
Da, me berba okuku deboa duk, oino, ez dakiko.
Matiu Zaren.
Bixada.
Hala, hola
bukatzen da. Bada Matiu Zaren bat, bai, asparne, baina bo.
Bai.
Ez dakita, bardina.
Zaren.
Bo, bikaina.
Bai.
Mi esker.
Osta, initzik asin.
Asin bat.
Puuu.
Ikarregarria. Eta horrein, are, musikarekin egin dugu pausaino bat, zenta, xantalek, are, prestatu digu zerbait, eta uste dut gustukoa izanen dugula, bai. Zer da?
Ja, otatu dut musika bat, da Maria de Medeiros eta The Legendary Tiger Man, eta da, voilà.
Tiger Man.
Tiger Man.
Okay.
Eta kantatzen dute, These boots are made for walking.
Oh. Wow, wow, berriz errepikatzen aldo zu kantuaren izen
note. Kantaza zu biskat.
These boots are made for walking.
Wow.
Eta da, da bertso
Maria de Medeiros.
Da zuzeneko bertso bat. Eta da.
Maria de Medeiros, entzun dezagun.
Thank you.
Ez igarria, ba, sorpresa ederra, bai. Ez nuen bate espero Maria Medeiros olako kantu bat kantatzen.
Ez dakin orde nor da?
Maria de Medeiros.
Maria de Medeiros.
Bai,
da, aktore bat, kantari bai. Bat, portugesa da.
Bai. Hizkuntza parrasta bat hitz egiten ditu, alemandarra, portugesa, biztanda, espainola, frantsesa, inglesa. Eta euskara hitz batzuk.
Pulp Fictionen...
egon. Bai.
Ikusten dut, ikusten
dut. Pulp Fiction filman, norzen.
Ebe, ez da Bruce Willisen emaztia.
Bili basu.
Badut zaitara ere.
Bai, basu.
Gaztetasun zait.
Bai, eta beraz, aktore gisa ditu izan da, beraz, bere... ibilbidearen lehen partean, eta azken urte horietan musikan aritzen da, baina atera ditu gehien bat blues estiloko kantuak bizpailu dizka ustut plazaratu dituela, eta hori initzetan hartzen ditu Brasilko kantu batzuen eta bertsonatuz, bera, bon, abotsa bizki bederra du, baina initzez lasaiago, bakizu kontrabasu bat, eta perkusioa eta pianoa, baina hor, hori eta The Legendary Tiger Man, ba, zuinu ederrak, maitatu dut rock.
Biziki.
Bai.
Biziki maitatu
The Legendary Tiger Man.
Baina, ezagutzen zu personalki?
Personalki ez, baina entzuten dut.
Bikain. Ba, mi esker.
Ba, mi esker santa.
Hare, guazen Dona Martirirat eta Maris Blues garaten ezagutza egiterat eta hor jakinen duzu beinadin nungoa den jatorriz.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, Marilus Gerast naiz, da Dona Martirin bizi naiz.
Hor Dona Martirin gira, eta ara, badu aspaldi hemen instalatu eta bizi zirela, eta entxatzen zirela, bon, ba, toki hau ere ezagutarazten. Ordan, bon, lehenik zein inguruan kokatzen da Dona Martiri, pertsona batzuk ez badute ezagutzen susen nun kokatzen den, nola salduko zinuke, nun da Dona Martiri?
Dona Martiri da Benafarran, eta orduan ba, emengo jendea edo kanpoko jendea espanima dute ezagutzen, hartzen du denbora espikatzeko Benafarra nun da, eta Euskal Herriko probientzi bat dela, eta zoin dira beste probientzia espikatzen dut Euskal Herria nun da geografian aldetik, eta pixkat historian aldetik ere bai. Eta Benafarra lehen Nafarroa zen, eta iten dut lotura hortan lehenbizi.
Hala ere, Dona Martiri, bailara piskat berezi baten kokatzen da, ez?
Bai, da Herberuko ibarra, eta Herberuko ibarra hasten da eletan, eletako kartier batean, eta erreka bat sortzen da eletan. Eta erreka hori pasatzen da Donostirin, Dona Martirin, eta gero, Dona Martirin bada menditipi bat gaztelu izena du. Eta ez zuen pasaia atxemaiten lehen. Esker, eskuin, aintzinetik, Herberua, erreka ez zuen pasatzen. Eta azkenian, ziroa egin du mendi erdian, eta denbora ainiz pasatu da, baina hiru zilo izan da, eta hiru zilo horiek egin dute arpeak batzuk. Eta Herberu erreka pasatu da bestaletik, hola. Mendi erdian pasatuz, eta gero pasatu da Isturitzen, Aieran, eta gero Labasi de Clérancen kartier batean joaiten da, erri erditik pasatzen, eta hor joaiten da beste erreka batean.
Ados, hor da, kusten dugu, badu geologikoki eta beste historia luze bat, eta interesgarri bat. Zu nola interesatu zira herriari eta nola ikasi dituzu gauza hori guztiak eta noiz erabaki duzu hori ere naizi nuela partekatu eta jendeari ezagutarazi.
Hori, hasidaz, ni ez naiz Dona Martirin sortu miarriztara naiz eta egia erraiteko ez nekien bate nuntzen Dona Martiri. Zein eta kostaleko jendea ez dute bat ere barnekaldeko tokia ezagutzen. Ezagutzen dugu kostaleko erriak eta gero Uztaritzaren aldetik, Asparneen aldetik, Doni Banegaratzi pixkat, baina ez hainitz, baina gero beste barneko errian ez dute bat ere ezagutzen, Ni hola nintzen orduan. Oain da hogeita hamar urte, eskondu naiz Dona Martiriko mutiko batekin, eta etorri naiz bere familien etxean, sortz etxean, bizitzerat. Eta orduan, kasik emengoa naiz, eta egia erraiteko ez nuen bat ere ezagutzen, eta etxe hori biziki zaharra da, haundia, ibarra hori zerbait senditzen nuen, ere, arpeak, biziki ederrak eta historia haundia badela, zen eta gizona eta emaztia dira ibarra hontan, oain da, larrogei mila urtetatik oain arte diendea badira. Eta, bon, hori nire buruan eta nire bihotzan zerbait egiten zuen, eta behar nuen hemengo bizimodua, eta egungo bizimodua eta nire famili berri hontan on hartzeko eta ezagutzeko, eta inguruko jendea ezagutzeko, behar nuen pixkat ulertu, ezagutu hemengo historioa, eta hola interesatu naiz. Bailen bizi nire etxean, eta gero ibarraren aldean. Eta ni zerbait ikasten bale badut, maite du biziki gero besteari partikatzea.
Horaz eri da dena. Gauzak ikasteko, erreski atxeman duzu informazioa edo setasunak edola, edo jendeak kontatu dizkizu, edo artxiboetara joan zira, edo liburuak irakurriz, nola egin duzu?
Oain nire etxe zaharan argoitzean biziki handiak dira etxe horiek, eta susen txikitzeko etxe horiek antolatzeko. Ez gira lehen bezala familia aurra initzekin eta burasoekin, eta orduan toki guzia ez dira okupatua. Eta antolatzeko etxe parte bat errezibitzen dugu kanpoko jendea bakantzetan. Eta hor jende horiek etortzen dira gure errin egoiteko, plazer hartzen dute zen eta biziki edera. Ordoan, jende bakantzen direlarik behar dugu espikatu nun etortzen dira, eta gure kultura espikatzen dugu, eta kurios dira, eta gu plazer hartzen dugu espikatzen gure historia, gure hizkuntza, gure kultura. Ordoan, ja, hasi da hor. Gero, ez nuen ontsa ezagutzen, eta ez nekien nola kondatu hori dena. Eta ordoan, formakutza bat egin dut, rakonteur de pays egiteko. Rakonteur de pays da label bat, label hori da erriko norbaitek maite du bere etxea, edo bere lana, edo bere herria, eta gogoa du partekatzea. Eta formakuntza hori hainiz lagundu du. Eta formakuntza hori ez da gida bat bezala. Ez dut turismo aldean formakuntza bat bate, da gure bihotzetik nola eramaiten dugu gure gogoat, gure naia hemen bizitzeko, gure lehen historiaekin eta gure egungo historiaekin, eta bihar ere zein nahi dugu egin gure herrian, gure ahorrendako. Ez da bat ere historia bat pasatua. Da biziden gauza lehen, egun eta bihar. Eta partikatzen dugu hori gure esperientzaekin. Orduan ni etxe bat badut biziki zahara, eta orduan hartzen dut nire historitipia, nire esenak edo nire familien historia, esemplu bat bezala, da historitipi bat, histori handiena barnean.
Hortik azten zira etxetik.
Lotura egiten dut gero historia handien artean. Eta kanpoko jendea etortzen delarik, konten dira ikastia, eta artetan bere toki bizitzaren lotura egiten dute. Zen eta barneko edo lurraren inguruko bizitza, Euskal Herrian edo beste toki batean gauza bera da, frantsesez egiten da, le bon sens des anciens. Hemengoa eta beste tokietan berdina da, orduan artetan desberdina da, eta artetan lotura egiten da.
Beraz, partituz etxetik, gero, ara, kontatzen duzu, duela larogei mila urte, hemen bizi izan dauko jendea, haintzin urak ebe eman duen bidea, hemen bailaran eta arpeak sortzeko eta beste. Zer gehiago maite duzu kondatzen, hor euskal kulturarekin lotuak diren gauza batzuk, adibidez, hilerriak edo etxeak nola antolatuak ziren, eta beste?
Alors, espikatzen dut ere, gure kulturalen alde zoin da importanteena, da gure hizkuntza. Hori inguruko hizkuntza guziak ez da bat ere loturik, ne hor ez du atxeman, orduan espikatzen dut pixkat horren gainean, eta gero bigarren gauza da gure etxea. etxea, la maison, pundu biziki importantia da, eskual bizi modu aldetik. Zen eta da lanen dako, familien dako, independentzia endako, dena etxetik abietzen da. Eta gero, etxe hori transmititzen da, belaunaldiz, baina lehen biziko aur eri emaiten da. Etxea eta bere lura inguruan. Eta lura ez da partitzen beste aurrekin, zen eta gero, famili bat ezin da bizi lura gutirekin, dena emaiten da lehen biziko aur eri. Orduan, hortako etxe guzia oraindik ontsa txiki dute, eta jende guzia bizitzen dute eta lana egiten dute etxeetatik dena lotuta.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Segituko dugu, Mariluz Gratekin, aipatzen zuen, piskatu zer kontatzen duen, ora, bizitariak direlarik, ba, intzineko bizi moduaz, eta beste, eta gero ondoren beste gauza batzuk kontatuko dizkigu. Benen, are, segituko dugu gure
azkenean
asteroko sorpresarekin, sorpresa musikala, eta, bon, ba, kizu ezin den konzeptua, zuetariko batek hautatzen du herrialde bat.
Herrialdea da hor, Blackberry pastu da, Chantal pastu da.
Bon. Zuri alde.
Zuri.
Biba zu.
Ileska Chantal.
Eta Chantalek aukeratuko du marka da.
Bai.
Are, norat behaten gira bineain? Ze kontinente lehenik? Zein kontinente?
Europa dat.
Europa. Hau. Bai. Europa, sumatzen dut.
Chantal.
Zer, Europan, zer rialde nahi duzu?
Norvegiarat.
Norvegia.
Bai.
Aha. Norvegia, hemen dugu. Eta...
Norbaitek erten zian, enia ez naiz Norvegiako erregea.
eta horrein, ba, Chantal, hautatu behar duzu.
Amarkadan.
Zein amarkadan, beraz, kokatuko gira. Kantu baten deskubritzeko Norvegian, beraz, kantatua izan dena. Are.
Berrogoi...
Berrogia markadan.
Bai, berrogia markadan.
Kantatzen zuten berrogia markadan Norvegian.
Kusiko
dugu. Iduriz.
Are, kusiko dugu, guazena.
Rhythm. Oh, rhythm is a business, rhythm's what we sell. Rhythm is a business and the business sure is well. If you're blue, rhythm's what you need to take the little rhythm and it should succeed. Rhythm is a business. There's a fiddle man in the band. There's a fiddle man in the band. He swings his fiddle night and day, and this is what he's got to say. There's a vibraphone man in the band. Last plays that string bell in the band. Rhythm is in every beat. He's the guy you ought to meet. There's a guitar man in the band.
In the band. In the band.
There's a string bass man in the band.
In the band.
There's a string bass man in the band.
In the band.
He slaps the dugouts all day long, listen to his lonely song. There's a piano man in the band.
In the band.
There's a piano man in the band.
In the band.
Drummer man in the band,
in the band.
There's a drummer man in the band.
In the band.
He makes tricks with the sticks, 'cause that man must have hot licks. Thank you.
mila beratziun, eta berroita bat, eta errongo, bai, zidaten, behaz, Norvegian ginera, ez nu, batez, bai. Txiko, horki nuen, Robert Norman, berbadan, erraiten dute, Robert Norman. Rhythm is our business. Eta, ara? Behaz,
diskurritu. No, duzu, rhythm.
Rhythm. Rhythm is our business. Rhythm is our business. Rhythm is our business.
Okay.
You know that.
It's your business.
It's your business. You know what? Behaz, ara, bideaiatu dugu pixkat, eta bueltatzen gira berriz Norvegiatik dona martirirat Mariluz Garatekin, eta hor kontatzen dauku, ba, nola herri kondalari gisa kondatzen dauku.
Eixoa, erusi behar dituk
herri kondalari gisa, beraz, azierak nola abiatu den historia guztia guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Alors la messie il y a l'année Gurechen mila beratireun ta irurgeita bat edo bian jadanik etxa parte batean biziki gaizki zen. Kasik teilatua ta murua ahun puskatua ziren eta behar zuen obra initz egin. Orduan, etxe adulatuta, egin dute lehenbiziko apartamendua alokatzeko. Zen lehenbiziko denbora konge peie hasten zirela, kanpoko jendea etortzen ziren hunat bakantzetan. Horko denbora zen, hasiera zen, hemen ezen bate olakorik. Eta etxeko handerea, gure argoitzeko etxeko handerea, lehenbiziko jita egin zuen Herberuan. Orduan, etorri naiz etxe hontan, oain da hogeita hamar urte, bazen jadanik jita hori, orduan segida hartu dut. Eta hor, label Jite de Francekin proposatu dute formakutza bat egitzea. Eta bakotxa badugu errezibetzeko manera bat, baina lehenbiziko urtetan ez dakigu nola egin. Pertsona bakotza edo zein tokietan desberdina gira, baina ez dakigu nola eraman behar da desberdin hori. Eta hortan formakutza hontan hasi gira ikusten nola begiratu behar da gure inguruko ibarra, gure etxea, gure lana, eta nola kondatu behar da beste interesatzeko. Formakuntza biziki tipia izan da. Eta niretako eta beste lagunek endako ezen aski. Gogoa genuen gehiago ikasteko. Falta zen eta biziki plazer hartu dugu, nola eraman behar genuen gauzak gu, hasi gira ikasten hola. Gua horrek, gure bizitza inguruan, hasi gira ikasten eta gauzak ikusi manera desberdinetan. Ta hola interesatu niz, gure kanpoko jendeari espikatzeko eta lasaiago izaiteko. Gero ni banuen lan bat pixkat desberdina ere, zentani tindatzailea naiz, artizandar naiz eta antolatzen dut etxeetan, jauregietan, elizako marazki guzietan, eta urrezko lana guziak antolatu, eta lan hori ez da ainitz ikusten. Nire etxe zahar ontan, bazen lehen ganaria, ez dugu lugaren lana egiten, orduan ganaria ezari dut nire tindut ailera. Eta hor, pentsatu dut, nire taiera idikitzean bisiterarik. Eta jende bakantzietan direlarik, egin dut bisita, eta gero ideke dut denen dako. Ta hor ere, be lana kondatzeko, ez da berdin. Ba, ezagutzen duzu zure lana, eta segitzen duzu metodo bat, baina agon teknika da, eta ez zira prest, espikatzeko kanpoko jendeari, eta norbaitek etortzen da ez zufitsik ezagutzen, ez da berdin espikatzeko. Eta formakuntza hori, be egin dut gehiago, ez dakizun bat hilabete joaniz, astero, sekatzeko nire manera. Rakontor de pei bakotxa manera desberdina du kondatzeko. Zen eta badu bizi modu desberdina. Gure bizi historioa, zu, tanik, ta ondokoa desberdina dira. Eta hortatik ateratzen dugu gure manera. Voilà.
Nola proposatzen duzu gaur egun? No, zeitzordu proposatzen dituzu, noiz eta udan, urte osoan, norendako?
Alors, udan egiten dugu astero, boinda ez dakizun bat urte tatik egiten du hori, astero, donka urten egiten dugu aste azkena goizian amaretan, plazatik itzordua egiten dut, eta hor egiten dugu gure herri itzulia, plaza itzulia, eta egungo plaza, ezen lehengo plaza, orduan eramaiten ditut jendea lehengo plazan, ne hor ez dakite nunda, baina gure Dona Martiriko izena, ezen Dona Martiri, ere. Gure herri izena zen Beloritz, eta da kontrakzion Belarra Horitz. Eta ingurua begiratzen bali madugu, ikusten da hemen, badira zugaitza hainitz, belarra hainitz, denbora goxo da, euri hartetan, iguzkia hainitz, eta erreka hainitz. Orduan, bazen belarra zugaitza eta jateko gauzat, aberea ukaiteko toki ona. Otza haundia ez dugu hemen, eta orduan belarra horitz zen beste toki batetan. Voilà. Orduan, inguru hori egiten dugu jendekin. Eta orduan, udan egiten dut azte azken guzia, eta jendea eskribitzen dira turismo azpraniko bulegoetan, edo beste amar bulegoetan. Eta gero beste hilabetetan, beste urte denboran, jendea deitzen dute, eskribatzen die, baina taldeak edo talde handiak posibilida ere. Eta lotura egiten dugu, gure ateraldia, eta gero arpeekin, eta ageriko baserriekin, eta beste gauzekin, jendea etortzeko egun osoa pasatzeko. Eta hor, ez dute aski egun bat pasatzea, behar da berriz etorri, zen eta ez da idurit, baina gauzainiz egiteko dira, Dona Martirin eta inguruko herrietan.
Okay.
Eta gero egiten dugu ere bai, ateraldia eskolaen dako. Eta orduan egiten dugu Herberuko Ibarraren errien dako, baina ere eskoleriko eta landeseteko eta beharneseko eskoleen dako, bisitak eta transmititzen dugu aurreri gure kultura, gure mitologia, eta gure mendiko eta uraren gauza zoin dira importantia.
Placer hartzen duzu, raconteur de pays... formatu hortan eta jendeari transmititzen eta ez dakit, ikusten duzu jendeak ere apresiatzen duela eta gauza batzuk deskurritzen dituela.
Bai, placer egiten da, zenta jendea onartzen dute eta galdatzen dute. Ikusten duzu begietan eta elkarrizketan ere placer handi bat da. Eta zure eguneroko bizian argi bat ezartzen du. Eta okasua ere emaiten du segitzeko gero eguneroko bizian zure lanetan edo zure inguruari kasu egitea eta zure ahorari transmititzeko, baina besteari ere eguneroko bizian edo zure lanetan ez duzu beti placer hartzen, badira denbora gogorak eta olako bisitak eta olako jendekin lotura egitea justifikatzen du transmisioaren beharra eta ikusten da ere hemengo jendea aspaliti bizitzen dira eta belaunaldia segida bada, baina galdu dugu ere transmisio hori emaitea lehen egiten zuten aitatxe eta matxik etxen ziren eta aurrak egoteiten ziren aitatxe matxi eta burasuak kanpon lan egiten. Egungo bizitza ez da bat ere hola. Eta galdu dugu hainitz transmisio hori eta gure bizita, gure raconteur de pays prestazion hori egiten delarik, pixkat hortan ari gira. Transmisio hori aitatxi eta matxin aldetik gutxiago eda eta gu toki hartzen dugu pixkat. Voilà.
Bukatzeko, aipatu duzu lehen, ari zireztela iraganeko historia aipatzen, gaurko bizia, baina ere prestatzen edo kondatzen zer nahi duzue ibarraren dako, etorkizunaren dako. Beaz, ze helburu dituzu, nola mesten duzu Dona Martiri eta hemengo ibarra etorkizunean?
Egia ikusten dugu oraingo bizian, gure bizimodua, da gauaz etxen sartzen gira, eta egunero barnek aldean, jende guziak kanpoan joaiten dira lana egiterat. Etxetik kanpoz leno, ziren baserrian, eta inguruko pentsetan lana egiten, edo beste baserriekin lana egiten, eta bazen erriko bizia, eta jendea biziki lotuak ziren. Egun, etxetik kanpo lana egiten dugu, eta kilometroainiz egiten dugu egunero, eta sartzen gira. Artetan, senitzen dugu, tuki hainitzetan, pixkat ez dugu nahi village dortoar bakarrik loiteko tokia izaitea gure herriak. Hortarako behar dugu gu aurrek, erriko jenden artean, eta Ibarrako herri guzien artean, lotura atxik egiteko ere bizi modu bat, gure herri inguruan lana egiteko, eta elkartzea hainitz. Saiatzen gira, ez da errez, eta galdu dugu, bai herri handietan, baina herri tipietan ere, galdu dugu manera hori elkartzea eta proiektua elkartean egitea. Oitura badugu, kulturaren alde, kiroralen alde, lotzeko, eta badira manifestazio hainitz, kirolan aldetik eta kulturaren aldetik. Baina ekonomian aldetik, eta eguneroko bizia eta familia eramaiteko eta gure gaztea eramaiteko ekonomian aldetik, hori ez da hainbeste. Orduan, bada lan handi bat, jendea proiektuan ari da pentsaketa egiten, bilkura hainitz, azkeneko hiru urtetan ikusten da toki hainitzetan, jendea sekatzen dute manera berri bat gure bizia antolatzeko eta segida emateko, gora eramateko. Voilà. Eta hori ez dugu soluzionak, oino, baina ari gira lan egiten. Eta guain da bi urte eta urrengo urtetan uste dut aldaketa hainitz izanen da, eta espero dut nik, hasi da elkarteka egiten herrien artean. Herberoa, Herbero Ibarra, hasten da errandut eretatik Bastida arte, eta hor dira sei herri. Hemengo jendea, ez kanpokoak, hemengo jendea, ez dute ohitura pentsaketa orokor bat sei herrien artean. Ohitura hori ez dugu. Pentsatzen dugu bi herrien artean, zenta badugu eskolak, lotura badugu tipiendako lotzeko, edo Elizaren aldetik ere lotura badugu bi herrien artean, eta hiru eta lau herrien artean. Orduan, hortan ohitura badugu. Baina gero, bizimondua eta indarra ekonomien aldean, ez dugu ino gauza ontsa pentsatua, eta voilà, ikasten dugu eta sekatzen dugu soluzionak gure bizibidea egiteko. Ikusten da lehengo urtetan eta urten, udan, ostiral guziz aratxetan, herri bakotxa, lau herria Isturitz, Aierra, Donabartiri, Donostiri, gau bakotxa, udan egiten dute gau bat, eta hori elkarteak proposatzen dute jendeari edo musika, edo antzaria, edo ibilaldia, ostirale guziz jendeari. Hemengo jendean dako, edo kanpoko jendean dako. Hori, hasten da proiektua herrien artean egiten.
Hor kultura hartuz ere, baina ala ere, aktivitate tipikoak eta beste. Beaz, hori, espero dezagun, hortik ere, loturak azkartuko direla, normalizatuko direla, eta zengetik ez izaitea proiektu ekonomiko batzuk ere garatzeko toki hau eta hori. Mi esker Mariluz, eta bide hon bat, o, etorkizun hon bat, Donamartiri eta Ibarra guziaren dako.
Mi esker zuri.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Hara, sentitzen da, baduela txekimendu handi bat, bere herria eta ingurutuako, piskate herriekiko, eta zinez, hori, Ibar edo Bailara, izi garri edarra dela. Hori,
Ibarra erten dute, ana, ez dute, arana erten dugu. Bakusak bere itza. Ez duk, erten dute tuaxa, ana, ere, mertxikaren dako.
Abai,
Iringarri da.
Tuaxa?
Bai.
Pikain, piba zuik.
Bai, eskai. Gauza importantak egan behar dira, ez?
Mariluz Garat, edo zen gizaz, hori atxamaiten aldo zue, aski erreski interneten eta hori turismo publikoetan, ere noiz egiten dituen bere, ara, bisitak eta ara, bizik interesgarri da, urte osoan egiten dituela. Musikarekin, eta hor horzut soinu pixkat zagit orientarat eramango goitu zula binadin ez da
ordan erganen dautzut egia
abai
bai Miker zenta trufatu ziranitaz
ez naiz trufatu
ene aguakaterekin
guacamole
guacamole orduan hor berua baita hautatu dut hala basa mortuko musika. Orduan, da antzi dut izena The Rain da satia bainan...
Faren ensemble eta satia
The Rain da
The Rain?
Mai.
The Rain?
The Rain
The Rain?
Euria Eurige Eurie
ah,
oui.
Voilà. Ah, bon, Faren ensemble Orida. The Rain qua sen.
Thank you.
Faran Ensemble eta kantuaren izena The Rain.
Yes, euria. Entzuten da dutia bukeran.
Bai, entzunduk? Piskat, bai.
Gugo emaitenik.
Zerre desertura joateko?
Ez...
Dutia dateko.
Dara.
Ados.
Bako txak bere gugoa.
Mi esker baina din. Hari, segi dezagun. Edo buka dezagun gure.
Hala, eta buka dezagun untxa.
Untxa.
Bai. Eta errenen dautzut hor egi biziki polit bat.
Beti erreten ditu zuen.
Baina hor, gauza biziki, jakinean zira, baina entzuta...
Plazer emaiten, bai.
Bai, plazera edo xuxen emaiten ditu gauzak.
Aha. Ui, erriketan nago, entzuteko. Gorge, azteuntako ezaldi ezerra. Guazen.
Hire, segeretua, dakiena, hire nagusi.
Egia. Egia.
Egan nian, eh?
Bai, bai, bai. Mi esker,
mi esker xantar.
Mi esker
zurei. Eta mi esker entzule guziek. Eta gure lagun guziek.
Bai, lagunak lirik.
Antxita
du guziari.
Egun batez erran barko dugu aierrika zer den.
Aierrika.
Eta, gare, laster.
Eta porkoa pa.
Eta porkoa pa. Hori, aipatuko dugu. Izan untxa, azte hon bat, deneri aio.
Radiokultura.eus